το ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της Ίνδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβαίνες τσουβάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιαν ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και τα ναύει, χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπουσουλάς είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς πατάρεις ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψόφισαν οι δυο μου παπαγάλοι κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάση. Η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μας έσφιξε το κουροσίβο σαν μια σόνη κι εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πως παίζει ο μπουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
Μια εξαιρετική ερμηνεία. Θα την αφήσουμε όλη να παίξει όλο το κομμάτι αυτό που ξεκινά την εκπομπή απόψε. Καλησπέρα. Αυτά τα πολύ ωραία live, οι πολύ ωραίες εκτελέσεις μας φέρνουν στο μυαλό το πόσο πολύ μας έχουν λείψει, το έχω πει και άλλες φορές. Όταν τελικά καταφέρνουμε να πάμε σε μια συναυλία, δεν είναι βέβαια ακριβώς το ίδιο, αλλά μας θυμίζει κάτι από τα παλιά. Ελπίζω να το ξαναβρούμε.
Ακόμη πάνω από το τιμόνι, πως παίζει ο μπουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
Αυτό είναι λοιπόν το περίφημο Κούρο Σίβο, Κώστας Θωμαΐδης, με όλους τους μουσικούς. Έτσι, μπράβο, αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μένουμε Πρώτο. Έλεγα πόσο πολύ πρέπει να αρχίσουμε να το ξαναβρίσκουμε. Μπορεί να έχουν ξεκινήσει οι μεγάλες βραδιές, οι συναυλίες, να γίνονται τα γεγονότα σιγά σιγά και να προσπαθούν να μας επαναφέρουν στην κανονικότητα της εκτέλεσης πολύ ωραίων μουσικών κομματιών, της ζωντανής συναυλίας ή της ζωντανής φυσικά παράστασης. Πρέπει να πω εδώ, γιατί μου αρέσει να γκρινιάζω από ό,τι φαίνεται λίγο, ότι δεν έχει την ίδια δυναμική πια η συναυλία, γιατί όλοι είναι καθήμενοι. Με τα μέτρα, με τις μάσκες, και το είδαμε αυτό και την Κυριακή το βράδυ στο Θέατρο Βράχων, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Γι' αυτό παίρνω πίσω την γκρίνια μου και λέω ότι είναι πολύ καλύτερο που βγαίνουν μπροστά οι μεγάλοι καλλιτέχνες και απόψε να θυμηθούμε και την μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας που θα ξεκινήσει σε περίπου 3 τέταρτα από τώρα στο κέντρο της Αθήνας, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 παρά με την επικαιρότητα που ξεκινάει από το πρωί με αυτή την ιστορική αμυντική συμφωνία Γαλλίας και Ελλάδας, μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, Ελλάδας και Γαλλίας, με όλες τις γύρω-γύρω προεκτάσεις, αναλύσεις, ενστάσεις, αντιπαραθέσεις στο πολιτικό πεδίο και βέβαια τα τεκτενόμενα γύρω από τα μετασεισμικά της Κρήτης. Είχαμε και έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς και θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Θα πάμε στην Κρήτη σε λίγο και θα παρακολουθήσουμε μέσα από το ρεπορτάζ της... εκτός από το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθήσουμε τι λένε οι επιστήμονες, τι αποφαίνονται για τα ρήγματα του Αρκαλοχωρίου και γενικότερα το αν τους ευνηδίασε ή όχι ο πρώτος μεγάλος σεισμός και πώς πηγαίνει με τα σεισμική ακολουθία. Πριν όμως από αυτό, γιατί έχουμε φυσικά και άλλα, ενώ στο δεύτερο μέρος θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, πριν από αυτό να σας πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα μέτρα που θα βοηθήσουν τους σεισμόπληκτους σε μια πρώτη φάση, φαντάζομαι. Ήταν εκεί όλο το κλιμάκιο, ανακοινώθηκαν λοιπόν τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός που ήρθε από το Παρίσι κατευθείαν στην Κρήτη για να εποπτεύσει την κατάσταση και πώς πηγαίνει τα πρώτα 24 ώρα της βοήθειας και της παροχής βοήθειας στους σεισμόπληκτους, τους άστεγους και τους ανθρώπους που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Προτείνω λοιπόν να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης και να ξαναγυρίσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής.
Όπως γνωρίζετε, η ελληνική πολιτεία πια διαθέτει ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής, το οποίο παρέχει ουσιαστική και γρήγορη στήριξη σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πέσει θύματα φυσικών καταστροφών. Είναι το πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Εύβοια, θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι ένας συμπολίτης μας ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, εφόσον έχει γκρεμιστεί ή κρίνεται κατά τα φυσταίο, θα μπορεί να προσδοκά άμεσα να πάρει από το κράτος 20.000 ευρώ, 14.000 στεγαστική συνδρομή και 6.000 σε κρατική αρρωγή και αναλόγως διαμορφώνονται και τα ποσά σε σχέση με την έκταση της ζημιάς που κάποιος έχει υποστεί. Δυστυχώς έχουμε σημαντικές ζημίες στα σχολεία μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα το Υπουργείο Υποδομών να στείλει τα σχετικά κοντέινερ τα οποία σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν για αίθουσες διδασκαλίας. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολα είναι για τα παιδιά, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία ταλαιπωρήθηκαν πολύ από την πανδημία, να ξαναβρεθούν εκτός των χώρων διδασκαλίας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε τα παιδιά να γυρίσουν στις αίθουσές τους το συντομότερο δυνατό και στο μεσοδιάστημα, αν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί για λίγο χρόνο το εργαλείο της τηλεκπαίδευσης, θα το κάνουμε και αυτό για να μην έχουμε μαθησιακά κενά. Επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους, θα τύχουν κρατικής αρρωγής και είμαστε ήδη σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, έτσι ώστε και το τραπεζικό σύστημα να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε δανειολήπτες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και κάτι τελευταίο, για όσους από εσάς έχετε ήδη πάρει τα εκαθαριστικά του έμφυα, όποιος έχει ζημιά δεν θα πληρώσει έμφυα ούτε για το 2021, ούτε για το 2022, ούτε για το 2023.
Αυτό λοιπόν είναι ένα μόνο απόσπασμα από τις βασικές δηλώσεις, παύλα υποσχέσεις, παύλα δεσμεύσεις της επίσημης ηγεσίας, της πολιτείας, του Πρωθυπουργού, πριν από λίγο στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου, όπου παρευρέθηκε και μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο κινητό κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναφέρθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε αυτά που ακούσατε, σε αυτό το πλαίσιο κρατικής αρρωγής. Για να πω την αλήθεια, είναι πώς να το πω, τόσο δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ένφια και ελπίζω να μην μπλέξουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν ήδη εκδοθεί τα εκαθαριστικά και όλα αυτά που οφείλονται. Ελπίζω να μπορέσουν να κάνουν ανέρεση. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι τόσο παράδοξο να μιλάει κανείς για την πληρωμή ένφια σε ακίνητα που έχουν καταρρυφθεί από τον εγκέλαδο, από το σεισμό, και να ακολουθεί, να υπάρχει μετασεισμική ακολουθία, που τέλος πάντων φαίνεται ότι και τα παράδοξα καμιά φορά πρέπει να επιβεβαιώνονται ή να θεωρούνται ως μη παράδοξα όταν ανακοινώνονται ως παροχές. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, γιατί νομίζω το πιο σοβαρό από όλα αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί αν έχουν προβλήματα κάποια σχολικά κτίρια, πού θα κάνουν τα παιδιά μάθημα, γιατί τελειώνει ο Σεπτέμβριος, ο καλός καιρός θα υποχωρήσει, σιγά σιγά θα έρθουν και βροχές, θα έρθουν και βοριάδες, είναι ένα θέμα. Και επειδή σε αυτή τη χώρα υποχρεωτικά πάντοτε, δηλαδή όλο είναι το θαύμα τρεις μέρες που κρατά και μετά ξεχνάμε το τι θα γίνει από εκεί και πέρα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το να παρακολουθεί κανείς από κοντά τι θα γίνει με τους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Είναι μεγάλες οι καταστροφές και βέβαια είναι αναλυθές ότι συνέβη σε νεόδμητα, σχετικά νεόδμητα κτίρια. Όχι, τα περισσότερα κτίρια είχαν πρόβλημα στατικότητας, ήταν πάρα πολύ παλιά και ήταν χαλάσματα, ήταν αυτό που λέμε επικρέμονταν σαν ερυπωμένα φαντάσματα, και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά κομμάτια της χώρας. Λοιπόν, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών στο Γεωδυναμικό, να δούμε αν το περίμεναν, πώς είναι με τα σεισμική ακολουθία, γιατί ευνηδιάστηκαν, τι μπορεί να σημαίνει για το Αρκαλοχώρι, τι μπορεί να σημαίνει το γεγονός ότι ο σεισμός αυτός όχι μόνο δεν ήταν υποθαλάσσιος, αλλά ήταν στεριανός, να το πω έτσι. Αλλάζει το τοπίο για την περιοχή και μπαίνει σε έναν σεισμολογικό χάρτη άλλης επικινδυνότητας, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Καλησπέρα, να πούμε κανονική τώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στην φροντίδα του ήχου και της εκπομπής γενικότερα. Η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Στο 210-60-09-604 και 605 μας βρίσκεται, και πιο καλά μέσω του γραπτού καναλιού στο 54-160. Ανοιχτό και το Facebook του πρώτου προγράμματος και γενικά τα social media για τα μηνύματα και τα σχόλιά σας στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά περί σεισμού, αλλά πιο πολύ νομίζω ότι πήγαμε στις φρεγάτες σήμερα, στις φρεγάτες που αγοράσαμε, τις φρεγάτες που προμηθευτήκαμε με χαρακτηριστικά, λέει, τόσο πολύ τεχνολογικά προηγμένα που πραγματικά δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Προσφέρει, λέει, αντιεροπορική αεράμινα περιοχής, αποτελεί πολεμικό πλοίο της επόμενης γενιάς, γεγονός που παρά το τεχνολογικό ρίσκο που εμπεριέχει θα φέρει το πολεμικό μας ναυτικό στην τεχνολογική αιχμή στην περιοχή αλλά και ευρύτερα. Ξέρω τι σκέφτεστε, δεν μπορώ να πω ότι δεν συντάσσομαι με τις σκέψεις τις δεύτερες κάθε φορά που προμηθευόμαστε ακριβά οπλικά και αμυντικά συστήματα, πόσες άλλες τρύπες δεν μπορούμε να καλύψουμε σε αυτή τη χώρα, αλλά είπαμε, αυτό είναι κάτι που φαίνεται πως δεν μπορούμε να αποφύγουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάμε στο τραγούδι που αφορά και τα θέματα που λέμε και μετά να συναντήσουμε τον συνομιλητή μας.
Thank you. αλλάξω τα πανιά. Πάνε μόσχαλες και στάνια. Ράμπουν μέσα στα νερά. Σκίζει ο θαλάσσο μάχος το γαλαζιό ουρανό. Η μανούλα του στο μόλο.
Και βέβαια η φρεγάδα μπορεί να σχίζει τα νερά που λέει ο Νίκος Ξηδάκης, αλλά είπαμε, αυτή τη φορά μιλάμε για σεισμό που άλλαξε τα δεδομένα από την άποψη ότι δεν έγινε στη θάλασσα. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θανάση Γκανά, σεισμολόγο και διευθυντή ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είναι αλήθεια ότι, τώρα δεν ξέρω αν η ερώτηση θα επιφέρει και την ανάλογη απάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω, κύριε Γκανά. Ευνηδιαστήκατε οι σεισμολόγοι από αυτό το είδος του σεισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και με αυτά τα χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, η απάντηση έχει δύο όψεις. Πρώτον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ναι, ευνηδιαστήκαμε. Δεν περίμενα να πάμε 5,5. Ωστόσο, η γεωλογία της περιοχής δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα ρήγματα κοντά στο Αρκαλοχώρι που έχουν δυναμικό για σεισμούς της τάξης του 6 έως και 6,3, 6,4 κάπου εκεί. Οπότε ήταν η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ευνηδίασε, διότι παρακολουθήσαμε πάρα πολύ στενά το φαινόμενο από τις αρχές Μαΐου που ξεκίνησε και υπήρχαν περίοδοι όπου πηγαίναμε σε μια ύφεση, άλλες περίοδοι πηγαίναμε σε μια έξαρση, και αυτή η αλληλουχία εξάρσεων και υφέσεων δεν προμείνει ότι θα ακολουθούσε ένας σεισμός τάξης του 5,8. Αυτό ήταν το
εννοείται
το
δηλαδή ότι
στοιχείο.
Εκτονωνόταν και εκλειόταν κάπως η ενέργεια λίγο-λίγο και θεωρούσατε ότι δεν πρόκειται να δώσει μεγάλα φαινόμενα.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του ενθυμιασμού. Όχι ότι δεν έχει το δυναμικό η Κρήτη και τα ρήγματα πάνω στην Κρήτη να δώσουν σεισμούς μεγάλους.
Όχι,
και
αυτό το γνωρίζουμε και οι μη επαΐοντες γύρω από τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά έγινε. Δεν ξέρω αν περιμένουμε κάποιον επόμενο μεγάλο σεισμό και αν κάποια 24 ώρα τώρα, έτσι όπως πηγαίνει με τα σεισμική ακολουθία, δείχνουν προς κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη για μετατόπιση επικέντρων σε άλλο ρήγμα. Είναι το συγκεκριμένο ρήγμα που περνάει από την λεκάνη του Καστελίου, εκεί που είναι τώρα το καινούργιο αεροδρόμιο της Κρήτης. Αυτό το ρήγμα έχει ένα μεγάλο μήκος, είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα. Φαίνεται όμως ότι έχει ενεργοποιηθεί ένας κλάδος του, ο νότιος κλάδος του, ο οποίος βρίσκεται από το αεροδρόμιο περίπου και νότια, για όσους ξέρουν την περιοχή. Επίσης, αναλύσαμε δεδομένα από γεωδετικό σταθμό που βρίσκεται στο Αρκαλοχώρι και βρήκαμε ότι υποχώρησε το έδαφος 14 εκατοστά. Αυτό είναι καινούργιο αποτέλεσμα. Το υπολογίσαμε πριν από περίπου 2 ώρες και στην πρώτη που το ανακοινώνουμε.
Για πείτε μας πάλι, δηλαδή έχει υποχωρήσει 14 εκατοστά.
14 εκατοστά
σε ποια περιοχή ακριβώς, σε ποιο σημείο?
Αρκαλοχώρι.
Στο Αρκαλοχώρι.
Στο χωριό, ναι, στην Κομόπολη του Αρκαλοχωρίου.
Και
έχουν
αυτό...
μετατόπιση δηλαδή του εδάφους, μια καθίστηση του εδάφους 14 εκατοστά.
Και είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι, κύριε Γκανά?
Από τις μεγαλύτερες είναι αυτή. Βέβαια, συγκριτικά με άλλες ανάλογες περιπτώσεις δεν είναι. Είναι αναμενόμενη, θα έλεγα, γιατί στο Δαμάσι, στην περιοχή του Τυρνάβου, σας θυμίζω, στις 3 Μαρτίου του 2021, είχαμε το σεισμό το μεσημέρι των 6,3, εκεί μετήσαμε καθίστηση 39 εκατοστά.
Ναι, αλλά είναι άλλη γεωμορφολογική περιοχή.
Είναι και ο σεισμός μεγαλύτερος και άλλη περιοχή βεβαίως εκεί, διότι εκεί είναι μια περιοχή πιο ορεινή.
Ναι. Εδώ και πιο βραχώδης, πιο εκτεταμένα, στεριανή, να το πούμε. Η πυρωτική.
Το γεωπεριβάλλον είναι διαφορετικό. Ωστόσο, είναι αναμενόμενη αυτή η αλλαγή της γεωγραφίας. Επειδή σε κάθε μεγάλο σεισμό, όπως στη Σάμο, Φερρυππίν και σε άλλους σεισμούς, μετά το 2015 έχουμε καταγραφές από όλους τους σεισμούς της Ελλάδος και στο εξωτερικό βέβαια, έχουμε μόνιμες μεταβολές. Είναι αυτό που λέμε τεκτονικές αλλαγές.
Ναι.
Χρησιμοποιείτε και εσείς και τα μέσα ότι θέλετε να δώσετε κάποια εντυπωσιακή μεταβολή μόνιμη σε διάφορα χαρακτηριστικά.
Γεγονότα και φαινόμενα, μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό συνέβη χθες το πρωί 9:17 στο Αρκαλοχώρι, όπου είχαμε καθίσει του εδάφους κατά 14 εκατοστά.
Και αυτό τώρα γενικά τι θα σημάνει, κύριε Γκανά? Δηλαδή για τα επόμενα χρόνια για την περιοχή. Αλλάζει κατά πολύ, φαντάζομαι, όταν έχουμε πλέον ένα αποτέλεσμα που δεν αναστρέφεται.
Ναι, αλλάζει η γεωγραφία, όπως είπα. Λοιπόν, βέβαια σε μικρή κλιμάκα, δεν επηρεάζει μεγάλες περιοχές. Φανταστείτε ότι άλλες περιοχές δεν επηρεάζονται καθόλου. δηλαδή το Ηράκλειο, η πόλη του Ηρακλείου και το όρος Γιούχτας και κάποιες άλλες περιοχές. Έχουμε μικρομετακινήσεις της τάξης κάποιων εκατοστών σε μια μεγάλη περιοχή, έως και μετακινήσεις 10 εκατοστών περίπου στην περιοχή του, του χωριού του Αρκαλοχωρίου,
συνήθως,
προς τα κάτω.
Κύριε Γκανά, συνήθως, και είναι και πολύ πιασάρικο αν με επιτρέπετε, να μιλάμε για ρήγματα. Μας αρέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα να ξέρουμε όλοι τα ρήγματα και ποια είναι τα επικίνδυνα και ποια έχουν ενεργοποιηθεί. Ναι. Τα ρήγματα γύρω από το Αρκαλοχώρι, ενδεχομένως και το ρήγμα Καστελίου που αναφέρεται συχνά, είναι χαρτογραφημένα όλα και ξέρουμε τη συμπεριφορά τους?
Κοιτάξτε, έχουμε χαρτογραφήσει πολλά ρήγματα στην λεκάνη του Ηρακλείου.
Ναι.
Είναι μια διάσημη λεκάνη στη γεωλογία, διότι σχηματίστηκε περίπου 8 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είχαμε εκεί μια βαθιά θάλασσα, η οποία συνέχεια ανυψώθηκε και σήμερα αυτά τα πετρώματα είναι στην Ξηρά και είναι όλη η πόλη του Ηρακλείου χτισμένη πάνω σε αυτά. Πάρα πολλά πολυθώματα και γύψους. Και έτσι είχαμε καλύτερο ενδιαφέρον και εμείς στην Ελλάδα και οι Έλληνες συναδελφοί και το έχουμε χαρτογραφήσει πολύ καλά την περιοχή αυτή. Λοιπόν, όμως η εκτίμηση του δυναμικού των ρηγμάτων είναι μια εξειδικευμένη έρευνα η οποία γίνεται και έχουμε και εξελίξει τεχνολογία και στην επιστήμη μας. Οπότε θα έλεγα ότι πολλά από τα ρήγματα είναι επαρκώς χαρτογραφημένα. Υπάρχουν και κάποιοι όμως που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα και εκεί απαιτείται και άλλη έρευνα.
Μάλιστα.
Όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Ας πούμε, ένα τυφλό ρήγμα είναι αυτό που έδωσε το σεισμό στο Δαμάσι, επειδή
ακριβώς
το αναφέρατε. Από ό,τι θυμάμαι, το έλεγαν τότε. Ήταν ένα ύπουλο, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό το βρήκαμε από δορυφορικά δεδομένα. Δεν το ξέραμε. Δεν υπήρχε χαρτογραφημένο στο υπέδαφος. Δεν το είχαν οι χάρτες. Το βρήκαμε από δορυφόρο, διότι βρήκαμε την παραμόρφωση στο εδάφος. Οπότε μετά με τη μέθοδο της αντιστροφής, με την προσωμείωση της πηγής, βρήκαμε ότι το ρήγμα αυτό είναι τυφλό. Δηλαδή το άνω άκρο του είναι στα μείον 3 χιλιόμετρα από την επιφάνεια.
Ναι. Κάτι τελευταίο.
Και τώρα
γιατί
περιμένουμε,
ναι,
αύριο. Αύριο λοιπόν, ναι, θα έχουμε τα νεότερα για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που θα έχουμε πάλι αναλύσει τα δορυφορικά δεδομένα, τέτοια ώρα περίπου, 7.30-8 ώρα το βράδυ.
Ναι.
Γιατί ο δορυφόρος ευρωπαϊκός του Κοπέρνικου περνά στις 7.24 ώρα Ελλάδος. Οπότε μια ώρα μετά, περίπου 2 ώρες, υπολογίζουμε να έχουμε τα νεότερα δεδομένα και να βρούμε το ρήγμα ακριβώς. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι είναι το ρήγμα αυτού περνάει από το χωριό Καστέλη. Mm. Λοιπόν, και κατευθείαν νοτιότερα στο χωριό Νηπιδητός και νοτιότερα στο χωριό Αυλή. Αυτό είναι το πρώτο υποψήφιο. Φαίνεται ότι είναι αυτό, αλλά θα μας το βεβαιώσει 100% η αυριανή διέλευση του δορυφόρου του Κοπέρνικους.
Και οπότε θα έχετε τα στοιχεία και θα τα ανακοινώσετε.
Ναι.
Ναι.
Θα ξέρουμε πολύ καλά.
Ωραία. Ένα τελευταίο. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Θήβας, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούγονται αρκετά στο όριο των fake news περί σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, και το πρωί υπήρχε έτσι και μια αντιπαράθεση, ξεκινήσαν πάλι οι συνάδελφοί σας να ερίζουν για το αν ισχύουν και δεν ισχύουν. Έχετε κάποια άποψη για την περιοχή?
Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, είναι το δυσκολότερο πράγμα αυτή τη στιγμή, από τα δυσκολότερα πραγματικά δυσκολότερες δουλειές στη σεισμολογία διεθνώς, να γίνει ασφαλής πρόβλεψη, πρόγνωση. Καταρχήν δεν μιλάμε για πρόγνωση, η πρόγνωση δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνατον, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή να εντοπιστεί το ακριβές επίκεντρο, μέγεθος και ο χρόνος. Μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Οι προβλέψεις στηρίζονται πάνω σε δεδομένα. Στην επιστήμη θέλουμε δεδομένα. Λοιπόν, άρα όσο καλύτερα δεδομένα έχουμε συλλέξει, τόσο καλύτερες εκτιμήσεις κάνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια σμηνοσειρά, όπως λέγεται, σεισμολογία, δηλαδή έχουμε μια ακολουθία η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς μικροσεισμούς και σεισμούς με μεγέθη κοντά στο 3,1, που είχαμε και σήμερα ένα τέτοιο σεισμό, λοιπόν, μέχρι και 4. Αυτά όλα είναι, τα επίκεντρα είναι εντοπισμένα σε μια μικρή περιοχή και διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει στη Θήβα. Αυτό συνέβαινε και στο Αρκολοχώρι. Mm. Όμως υπάρχουν διαφορές. Στο Μένα Αρκαλοχώρι ξέραμε ότι υπάρχουν γεωλογικά ρήγματα ανατολικά του Αρκαλοχωρίου που ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν ένα μεγάλο σεισμό, όπως και έγινε, αλλά μας ευνηδίασε το πότε έγινε, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και στη Δε Θήβα ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν μεγάλα ρήγματα νότια, δυτικά και ανατολικά της Θήβας, πλην όμως η συγκέντρωση των επικέντρων είναι ακριβώς πάνω κάτω από την πόλη της Θήβας και 5 χιλιόμετρα γύρω από αυτή, οπότε εκεί δεν έχουμε χαρτογραφημένο κάποιο μεγάλο ρήγμα το οποίο να περνά και να περνάνε έρχεται από εκεί και να έχουμε τα επίκεντρα πάνω σε αυτό. Οπότε είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν είναι στην κρίση μας και ούτε μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη ασφαλής. Υπάρχουν εκτιμήσεις. Τα δεδομένα που έχουμε, τουλάχιστον τα δικά μου δεδομένα, δείχνουν ότι πρόκειται για σμήνο σειρά. Δηλαδή ότι πρόκειται για μια ακολουθία σεισμών μικρού και μεσαίου μεγέθους, η οποία θα εκτονωθεί στο πέρασμα του χρόνου.
Κύριε Γκανά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ.
Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Para sentir un cauce de agua clara, dame un beso para robar el cielo en tu mirada, dame un beso en una noche que nunca se acaba.
Τώρα εγώ φταίω που αυτό το τραγούδι Λουθ Καζάλ, Καδάλ, πώς λέγεται, νομίζω, με παραπέμπει σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που διάβασα για τον οργασμό των χρυσανθέμων. Αυτή την εποχή, λέει, στην Κίνα, καλλιεργούνται βέβαια εδώ και πολλά χρόνια, αλλά αυτή την εποχή έχει ξεκινήσει το πανηγύρι των αλλεπάλληλων κυμάτων ανθοφορίας τους. Και το πιο ωραίο χαϊκού που διάβασα, του ξακουστού Ιάπωνα ποιητή Μπουσόν, Γιωσά Μπουσόν, είναι το εξής. Ενώπιον του λευκού χρυσανθέμου το ψαλίδι διστάζει μια στιγμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις σε οποιοδήποτε χρώμα, πόσο μάλλον και λευκό και γενικά τα χρυσάνθεμα, πώς να πας να το κόψεις. Θέλεις να το αφήσεις να μείνει εκεί που το έχει δημιουργήσει η φύση. Εδώ είμαστε, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο κιόλας της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από σταθερό σημείο ή κάπου έτσι από κάποιο μέσο μεταφοράς, αυτοκίνητο κτλ. Έχει αρχίσει και γίνεται ο κακός χαμός στους δρόμους από το πρωί. Λογικό είναι, έχουμε μαζευτεί, πάμε, ερχόμαστε στα αστικά κέντρα, γιατί στις άλλες περιοχές, όπου επίσης ακούγεται το πρώτο πρόγραμμα και πολύ μάλιστα και στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ήσυχα. στο 54-160 τα γραπτά σας μηνύματα και βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, θα τα μεταφέρουμε σε λίγο και κάποια έρχονται συνήθως και μετά το τέλος της εκπομπής, οπότε δεν προλαβαίνουμε, τα μαζεύουμε και τα λέμε την άλλη μέρα. Ελπίζω να μην σας πειράζει αυτό. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα τελείως άλλο, τελείως διαφορετικό θέμα, όπως σας είχαμε περίπου προειδεάσει, καθώς πάνε και έρχονται τα νέα και γύρω από την πανδημία και γύρω από τις φρεγάτες και γύρω από τις γερμανικές εκλογές, αλλά η ιστορία με τις απανωτές δολοφονίες γυναικών, γυναικοκτονίες με παρόμοια χαρακτηριστικά, που πλέον έχουν ξεπεράσει τις 10 μέσα σε ένα σύντομο πυκνό χρονικό διάστημα στη χώρα μας, με τελευταίο το πολύ τραγικό περιστατικό στη Ρόδο, μας δίνουν πάντα μια αφορμή, μια πικρή αφορμή είναι αλήθεια, οδυνηρή, να αναφερόμαστε στο τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο πλέον που παίρνει διαστάσεις. Και νομίζω ότι καλύτερα από ανθρώπους που έχουν είτε εμπειρία, βίωμα δικό τους οι ίδιοι, είτε μέσω αυτού και πάνω σε αυτό ορμόμενοι έχουν γράψει κάποιο βιβλίο. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία. Και μιλάω τώρα για τον κύριο Λουκά Κονανδρέα, διακεκριμένο γιατρό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο «Καλύτερα σκοτωμένη παρά χωρισμένη», με την αληθινή ιστορία μιας γυναικοκτονίας. Συγκλονιστικό το βιβλίο, έχει πάρει πολλά βραβεία και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ο κύριος Κονανδρέας λοιπόν είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, είναι μεσημέρι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι μεσημέρι, πάτε πίσω 7 ώρες περίπου. Εδώ είναι 8 παρα 20 το βράδυ. Σε ποια περιοχή, σε ποια πολιτεία σας βρίσκουμε, κύριε Κονανδρέα?
Είμαι στο Stamford, Connecticut, και για να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο στίγμα, είμαι 45 λεπτά από τον Μανχάταν, πάνω στον Ατλαντικό. Δηλαδή η Νέα Υόρκη που γίνανε τα επεισόδια πριν 20 χρόνια είναι 45 λεπτά από μένα.
Μάλιστα, κατάλαβα. Εσείς είστε γιατρός και ζείτε εκεί μόνιμα και έχετε να μοιραστείτε μαζί μας μια ιστορία η οποία είναι και βιωματική, αφορά συγγενικό σας πρόσωπο. Θέλω να μας τα πείτε εσείς, δεν θέλω να πιάσω εγώ να πω τις λεπτομέρειες. Και αυτό σας έδωσε και την αφορμή, το έναυσμα να γράψετε αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Πώς έχουν τα πράγματα, από πού το ξεκινήσατε?
Όπως τα λέτε είναι, ξεκινάει πριν 80 περίπου χρόνια σε ένα μικρό χωριό της Φωκίδας που λέγεται Κουπάκι, και που η θεία μου, 18 χρονών τότε, ορφανή, δούλευε σε ένα γιατρό ο οποίος ήταν από το χωριό σαν βοηθός. Και ήρθε ο Γιώργος, ο άντρας της, που ζούσε στην Πάτρα, τα φτιάξανε και η οικογένεια σε μικρό περιβάλλον όπως ήταν αντέδρασε σε αυτό, ήθελε να δει τι είχε γίνει. Το θέμα της παρθενίας ήταν μεγάλο τότε. Και τις κάνανε δύο τεστ παρθενίας και βρέθηκε ότι δεν ήταν παρθένα. Μετά οι άντρες ειδικά της οικογένειας ήθελαν να δουν τι θα κάνει ο Γιώργος, ο οποίος της είχε υποσχεθεί ότι θα την πατραβόταν. Μετά από κάποιες δυσκολίες στο θέμα αυτό και με μεσολάβηση της οικογένειας του Γιώργου, και εκείνος δέχτηκε, παντρευτήκαμε και ξεκίνησαν τα βάσανα για τη θεία μου από τότε.
Που είχαν ήδη ξεκινήσει, αλλά ναι, τέλος πάντων, ναι.
Που είχαν ήδη ξεκινήσει, αλλά συνεχιστήκανε. Μετά και κατά διάρκεια της κατοχής ήρθανε μερικοί νέοι από την Αθήνα που ζούσαν χρόνια, γιατί θα πεθαίνανε στην Αθήνα από πείνα, και μία από τις κοπέλες τα έφτιαξε με τον Γιώργο, έγινε φασαρία στο χωριό, τελικά έφυγε εκείνη και συνέχισε η ιστορία με τον εμφύλιο πόλεμο πια, αμέσως μετά από τον οποίο περίπου στο 51, τώρα το 1951, ο Γιώργος είχε μια καινούρια μικρή στο χωριό, μια 18άρα, και τους είδαμε να φιλούνται στο μαγαζί του χωριού, γιατί ο Γιώργος με τον πατέρα μου ήταν και
φίλοι.
Είχανε το μαγαζί του.
Α, συνέτεροι, μάλιστα. Ναι, ναι.
Συνέτεροι. Μετά από μερικές μέρες, ενώ η Παναγιώτα βέβαια είχε πρόβλημα στο σπίτι με τον Γιώργο, που την κακοποιούσε, δεν μιλούσε. Ο κόσμος ήξερε ότι της μιλούσε άσχημα, αλλά δεν ξέρανε τι γίνεται μέσα στο σπίτι και εκείνη η ίδια δεν μιλούσε. Mm. Δεν μιλούσε και στους πιο κοντινούς φίλους και συγγενείς, όπως η μητέρα μου, παραδείγματι. Ένα βράδυ λοιπόν, όπως το χωριό είχε και ένα πάρτι την εποχή εκείνη, είχαν πάει στην αδερφή του Γιώργου και όπως γυρίζαμε στο σπίτι του στις 11.30 το βράδυ περίπου, ο φίλος του Γιώργου και κουμπάρος του, που τους είχε στεφανώσει και μάλιστα η Παναγιώτα είχε βαφτίσει και την κόρη του,
ναι,
περίμενε στον δρόμο σε μια ρεματιά, την του φέγγιζε. Ο πατέρας μου αμέσως κατάλαβε περί κοινός πρόκειται, γιατί αυτή ο Γιώργος προσπαθούσε να τη σκοτώσει από πριν και είχε τουλάχιστον πλησιάσει 11 άτομα, ναι, οι οποίοι της το είχαν πει.
Α, δηλαδή και έδωσε παραγγελία σε εκτελεστή, σε άνθρωπο του χωριού για να σκοτώσει τη σύζυγό του, την Παναγιώτα.
Είχε πλησιάσει και ανθρώπους του χωριού και ανθρώπους από τα γύρω χωριά.
Αλλά τελικά είναι... ποιος έκανε τη δολοφονία?
Ο φίλος του από το χωριό μέσα,
μάλιστα,
ο κουμπάρος του.
Μάλιστα, μάλιστα. Για να το συντομέψουμε τώρα, λίγο, γιατί είναι ανατριχιαστικό, ναι, αφού μιλάμε για πραγματική ιστορία, κύριε Κωνανδρέα, που πόσες άλλες τέτοιες θα έχουν γίνει σε πάρα πολλά χωριά και σε περιοχές, και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή η Παναγιώτα έχασε τη ζωή της, δικάστηκε κανένας για αυτό το έγκλημα?
Να μου επιτρέψει μια στιγμή να εξηγήσω πώς έγινε ο τίτλος του. Αυτή που ζητούσε ο Γιώργος να τη σκοτώσουν, της το είπανε, ο άντρας που προσπαθεί να τη σκοτώσει φύγε. Mm. Και εκείνη έλεγε καλύτερα σκοτωμένη παρά χωρισμένη, γιατί δεν ήθελε να είναι η πρώτη χωρισμένη στο χωριό. Τώρα δικάστηκε κανείς, για να επανέλθω στην ερώτηση που μου κάνατε. Έγινε η πρώτη δίκη στην Αθήνα και οι πολιτικές διασυνδέσεις του Γιώργου και το χρήμα, γιατί είχε ανθρώπους στην Αμερική ο Γιώργος, η οικογένειά του, και τον βοηθούσε με αρκετά πλούσιο πάροχα, με δολάρια. Αγοράσανε, όπως φαίνεται, ή επηρεάσανε με κάποιο τρόπο τους ενόργους.
Δικαστές, τους ενόργους.
Και αν δεν ήταν ένας, θα οθωνότανε. Και μετά έγινε και δεύτερη δίκη στη Χαλκίδα, όπου με την βοήθεια της δικαιοσύνης και με υπεράνθρωπες προσπάθειες του πατέρα μου, ο οποίος κινδύνεψε και καταστράφηκε οικονομικά και η ζωή του κινδύνεψε, δικαστήκανε και οι δύο. Και ο σύζυγος και αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη, ο φίλος του.
Ναι, ο ηθικός και ο φυσικός αυτούργος δηλαδή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Καταδικάστηκαν σε πόσα χρόνια φυλάκισης?
18 ο φυσικός αυτούργος και 20 ο ηθικός.
Μάλιστα.
Ο σύζυγος 20, ο φυσικός 18.
Τι να σας πω, σοκαριστική οπωσδήποτε η μαρτυρία αυτή που περιλαμβάνεται στο βιβλίο, καλύτερα σκοτωμένη παρά χωρισμένη. Δηλαδή διπλές και τριπλές οι ενοχές για αυτή τη δυστυχισμένη γυναίκα, που τα πολύ μαύρα χρόνια εκείνα των δεκαετιών του 40, του 50, του 60, βίωνε, όπως και πολλές άλλες γυναίκες, τέτοιες καταστάσεις.
Ακριβώς. Και μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς, και όπως έχω εγώ, τι θυμάμαι, βέβαια ήμουν 8 χρονών τότε, και όπως μου έχουν πει οι 160 άνθρωποι τους οποίους έκανα συνέντευξη, ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Και μια πολύ έξυπνη γυναίκα σαν και εκείνη κατάληξε να σκοτωθεί επειδή δεν μιλούσε.
Κύριε Κωνανδρέα, το βιβλίο σίγουρα, ξαναλέω, είναι συγκλονιστικό, επειδή είναι η αληθινή ιστορία λοιπόν του φόνου της Παναγιώτας, με όλο το περιβάλλον που μας περιγράψατε, γιατί είπατε ότι αυτός ο περίφημος Γιώργος είχε και στήριξη να κάνει πράγματα, να βλάπτει ανθρώπους, να εκμεταλλεύεται ανθρώπους και μπορούσε πάντοτε να ξεφεύγει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν φαντάζομαι παρακολουθείτε τα δρόμενα και στη δική σας τη πολιτεία εκεί που μένετε, αλλά και σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι και στην Ελλάδα, όταν έχετε ακούσει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα ειδικά να γίνονται επανωτές γυναικοκτονίες, τι σας έχει περάσει από το μυαλό εσείς που έχετε ζήσει μια τέτοια ιστορία?
Τις παρακολουθώ όλες και ξέρω πώς γίνανε και πού γίνανε στην Ελλάδα. Είμαι απόλυτα ενημερωμένος. Τι σκέφτομαι γι' αυτό? Όλοι οι παράγοντες πρέπει να συμμετέχουν στο θέμα αυτό, ούτως ώστε η γυναίκα να μην κάνει ό,τι έκανε η θεία μου. καλύτερα σκοτωμένη, παραχωρισμένη. Και το πρώτο είναι να μιλάει. Να λέει, να ξέρει καταρχήν τι θα πει κακοποίηση. Γιατί υπάρχει κακοποίηση που σε δένει ο άντρας σου, υπάρχει κακοποίηση που σε προσβάλλει, υπάρχει κακοποίηση που σε μειώνει, και αυτά όταν συναρθρίζονται όλα μαζί οδηγούν στη φυσική κακοποίηση, και παραπάνω από τη φυσική είναι και η δολοφονία. Λοιπόν, οι παράγοντες όλοι, από τη γνώση της γυναίκας και από την εκπαίδευση της γυναίκας, να ξέρει ότι κακοποίηση δεν είναι μόνο να σου πει μια κουβέντα, έχει πολλές μορφές, και να μιλάει και να αντιδρά σε αυτό. Πρώτο λοιπόν, η εκπαίδευση της γυναίκας είναι πολύ σπουδαία να αναγνωρίσει. Δεύτερο, οι παράγοντες, η δικαιοσύνη, το κράτος, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι γιατροί, να προστατεύουν το θέμα αυτό και να υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες οι οποίες να έχουν αυτιά και να ακούνε, και να και εσείς οι δημοσιογράφοι να μιλάτε για το θέμα αυτό, ούτως ώστε να υπάρχει awareness, να υπάρχει γνώση,
ναι, και επαγρύπνηση,
και να ξέρει η γυναίκα, ναι, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και οι παπάδες ακόμα, που θυμάμαι εγώ οι περιπτώσεις που με τύχανε στην Ελλάδα όταν ήμουνα,
ναι,
που ο παπάς της έλεγε στις κακοποιημένες γυναίκες, οι άντρες θα κάνουν αυτά, μην ανησυχείς.
Ναι, πήγαινε σπίτι
και ερχόταν εδαμένη.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι. Πολύ χαίρομαι που τα λέτε, έστω και με αυτή την αφορμή βέβαια. Τα λέτε τόσο απλά και χωρίς κανένα διδακτισμό. Βγάζετε όλα αυτά τα μηνύματα που όλο το τελευταίο διάστημα, πιστέψτε με, προσπαθούμε όντως από τα μέσα να το αναδείξουμε περισσότερο όλοι. Γιατί έχει αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά που λέτε τώρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, η ίδια η γυναίκα πρέπει να ξέρει τις καταστάσεις γύρω από τις οποίες, δηλαδή, να ορίζει μόνη της τι μπορεί να εστί κακοποίηση.
Ακριβώς. Αν φανταστεί καταρχήν η Ελληνίδα γυναίκα, έστω κατηγορησμένη, ότι μία στις τέσσερις, με τα στατιστικά που ξέρω, δηλαδή 25% των γυναικών στην Ελλάδα είναι χωρισμένες.
Ναι.
Δεν είναι η πρώτη, όπως είπε η Παναγιώτα. Είναι 25% μία στις τέσσερις.
Και βέβαια εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα σιγά σιγά δημιουργούνται κάποιες δομές, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τελείως έτσι, γιατί άντε και έφυγες, άντε και συνειδητοποίησες τι σου συμβαίνει και βρήκες το θάρρος και έφυγες, πού θα πας. Ένα από τα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν, μου επιτρέψετε να πω με τη βοήθεια της Μαριλένας Κουσουλού, ότι είναι η γραμμή 15900 για τις κακοποιημένες γυναίκες. Είναι ο αριθμός 15900 που μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο και να ζητούν τουλάχιστον τις πρώτες συμβουλές, την πρώτη βοήθεια. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Κόνα Ανδρέα, είναι απολαυστική η συζήτηση μαζί σας, πρέπει να σας πω. Γνωρίζω
και
αν,
και
αν είναι αλήθεια, από ό,τι είδα στο βιογραφικό σας, έχετε μεγαλώνετε δύο γιους.
Έχω, ναι, δύο γιους, και οι δύο, ο ένας είναι δικηγόρος και ο άλλος είναι αστυνομική τώρα, πάει να γίνει δικηγόρος και εκείνος.
Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να βρούμε έτσι τους λόγους για τους οποίους νέοι άνθρωποι 30-40 ετών προχώρησαν σε γυναικοκτονίες, ενοχοποιήσαμε τον τρόπο ανατροφής των αγοριών κυρίως μέσα στο σπίτι, στην ελληνική οικογένεια. Θεωρείτε ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα στην ανατροφή και πρέπει προς τα εκεί επίσης να το βοηθήσουμε λίγο το πράγμα, με δεδομένο ότι και η σύζυγός σας είναι ψυχίατρος και εσείς γιατρός και έχετε και δύο αγόρια, δύο γιους?
Το θέμα αυτό είναι λιγάκι, όχι ευαίσθητο μόνο, πολύ περίπλοκο. Mm. Καταρχήν η γυναίκα η ίδια, εγώ το ξέρω και από τη δική μου, τα παιδιά τους τα έχουν, τα κακομαθαίνουν, τα αγαπάνε πολύ. Λοιπόν, δηλαδή η γυναίκα η ίδια, η οποία κακοποιείται, γίνεται συνυπεύθυνη με τον τρόπο που ανατρέφει τα παιδιά της, που να τους κάνει να έχουν απαιτήσεις, να τους συμπεριφέρεται η γυναίκα σαν μαμά ή σαν δούλα ή μετά να ανέχεται και μερικές παλιοκουβέντες. Και δηλαδή το θέμα αυτό υπάρχει και εδώ με την ευκαιρία. Στη δουλειά μου απάνω έχω δει κακοποιημένες γυναίκες, όχι λίγες, πάρα πολλές.
Μάλιστα,
πάρα πολλές.
Μάλιστα.
Τώρα το ποιος διδάσκει τους νέους να σέβονται τις γυναίκες και ποιος τους κάνει υπόλογους αν δεν τις σέβονται, είναι θέμα το οποίο είναι πολύ περίπλοκο.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά μας δώσατε μια απάντηση. Σίγουρα. Κύριε Κωνανδρέα, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Θα σας έχω υπόψη μου για διάφορα θέματα. Ανοίγετε πολλά έτσι όπως τα έχετε πιάσει και όπως τα παρακολουθείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω με ανθρώπους που είναι εκτός συνόρων να παρακολουθούν τα πάντα, κυρίως από την ελληνική πραγματικότητα. Έχει μεγάλη σημασία να κάνουν τη σύγκριση και την αντίστοιξη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας στείλω πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα και την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Θα έχω πάντα ανοιχτή γραμμή. Σας εύχομαι να είναι η τελευταία φορά μετά από τη Ρόδο που περιγράφετε και μιλάτε για κάτι τέτοιο.
Προσθέτω κι εγώ την ίδια ευχή και ακόμα περισσότερο. Γεια σας.
Γεια σας.
Χώμα αλαφρό και κόκκινο, πατημένο από τυραννούς και εχθρούς, σε ρηπία και στάχτες. Έφερες ξανά στη γλώσσα μου λέξεις παλιές θαμμένες, σε ρήπια και στάχτες. Βγαίνουν τώρα μες στο φως κι αστράφτη μέρα, όπως όταν ξανά τις πόρες του θαλασσινού φθινοπόρου που ξέπλαιναν τη σκόνη από το πρόσωπό μου.
Αυτή είναι η περίφημη γυναίκα, Τίτος Πατρίκιος βέβαια, ήταν τραγουδάει ο Γιώργος Περής.
Λέξεις παλιές τα μέρα.
Και αυτό ήταν το βιβλίο λοιπόν «Καλύτερα σκοτωμένη παρά χωρισμένη» του Λουκά Κωνανδρέα. Εμείς σιγά σιγά ξέρετε τώρα, άμα δείτε το ρολόι, άμα υπολογίσετε την ώρα, ξέρετε τι κάνουμε αυτή την ώρα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Λέγοντας και κάτι που είναι λίγο πιο μαζεμένο, είναι ένα απόφθεγμα σοφίας. Όχι δικής μας, υιοθετημένης. Κονφούκιος λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε και ο σοφός άνθρωπος δεν αμφιβάλλει, ο τέλειος άνθρωπος δεν ανησυχεί, ο γενναίος δεν φοβάται. Θάνος Τσιμέκας, Μαριλένα Κουσουλού, Έλενα Καραγιάννη, πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
O meriggio, le luci gialle, che tutti fan baccano giù nel porto, e i bastimenti gridano, partiamo, davanti a un mare enorme americano. Che sciacqua un sogno vecchio ormai, Argentina, Argentina, Argentina.